ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita di tempat ini. Kita akan bacakan beberapa keterangan para ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Beliau menyebutkan tentang keadaan para salafus saleh, para sahabat Nabi dan tabi'in, serta para ulama-ulama terdahulu dalam menyikapi kedatangan bulan Ramadan. Qala Syekh, beliau mengatakan, lis-salafis salihi, as-salafus salih, di dalam petunjuk-petunjuk mereka, fisikbalim lihadas syahril azim, untuk menghadapi dan menjemput kedatangan Ramadan, mereka memiliki amalan-amalan, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang akan kita sampaikan. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, yastaqbilunahu bil farahi. Mereka para salafus saleh menjemput kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, senang, gembira. Amargi napa, Pak? Bulan Ramadan menika bulan ingkang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Seperti yang tadi kami sampaikan beberapa contoh-contoh perbedaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Wa tawasi bil amali salih fihi. Mereka para sahabat Nabi, demikian pula dengan para ulama salaf, mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk memenuhinya dengan amal saleh. Amal saleh apakah sajakah itu? Akan kita uraikan insyaallah nanti. Jangan beranjak kemana-mana. Dengarkan. Ya. Masya Allah. Qala Syekh. Syekh bin Baz melanjutkan ucapannya. Li'annahu syahrun azimun hibatun minallahi idrakuhu. Bulan Ramadan menikah adalah bulan yang Allah berikan kepada umat manusia. Diberikan kepada umat manusia untuk kesempatan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Allah berikan itu kepada manusia. Ada spontan bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Satu bulan ini pemberian dari Allah. Ini loh kesempatan bagi kalian meraih pahala yang berlipat ganda, yang tidak bisa kau raih di luar Ramadan ini. Masya Allah. Sehingga Ramadan menikah hadiah, pemberian, kekhususan bagi umat manusia di bulan Ramadan itu. Kana Nabi alaihissalatu wassalam yubashiru ashabahu. Nabi alaihissalatu wassalam, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat, sehingga memberikan tausiah, bimbingan ilmu menjelang datangnya Ramadan, agar kaum muslimin bersiap-siap, bergembira, bersukacita, dan menyiapkan diri guna beramal soleh di bulan Ramadan. Itu adalah bagian dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Wa yaqul, Nabi bersabda, Ataakum Ramadan syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan barokah. Syahrun ja'alallahu siyamu faridatan wa qiyama laylihi tatawwan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah wajibkan di siang harinya berpuasa dan di waktu malamnya beribadah salat. Masya Allah, kaum muslimin, kalau tidak ada Ramadan, mungkin sangat sedikit kita dalam berpuasa. Tapi dengan adanya Ramadan, kita bisa berpuasa satu bulan penuh. Masya Allah. Dan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Hadirin yang kami muliakan, di antara bimbingan para ulama kita, kita akan bacakan beberapa kisah singkat para salafus saleh dalam memenuhi bulan Ramadan dengan amal saleh. Yang pertama adalah bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkan padanya Al-Quran. Para salafus saleh, mereka memenuhi hari-hari mereka di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran lebih dari hari-hari di bulan yang lainnya. Kita bacakan di sini, kaum muslimin. Misal seperti riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, Iqra alayya Qur'an. Kita mendengarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya beliau membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama Malaikat Jibril dalam satu bulan. Belajar beliau pada setiap tahun. Beliau belajar kepada Malaikat Jibril tentang Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun di akhir tahun di mana beliau wafat, beliau belajar kepada Nabi kepada Jibril dua kali khatam Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat, satu hari Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Nabi ingin mendengarkan Al-Quran dibaca oleh sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aqra 'alaika wa 'alaika unzila. Ya Rasulullah, saya bacakan Al-Quran kepadamu. Yani aku membacakan Al-Quran agar engkau mendengarkan dari bacaanku. Padahal Al-Quran turun kepadamu. Ini tentunya beliau hafid. Kokoh hafalannya 30 juz. Namun kali itu beliau ingin mendengar dari bacaannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Faqaratun nisa hatta idza balagat fa kayfa ja'na min kulli ummatin bi shahidin wa ja'na bika ala haula'i shahida. Dibacakan ayat ini Nabi menangis. Bagaimana kondisi manusia nanti? Idza ji'na min kulli ummat misyahidin. Nanti di yaumil kiamah, setiap umat akan kami datangkan dengan masing-masing saksi-saksi mereka. Waji'na bika, dan kami datangkan kelak engkau sebagai saksi bagi kaummu. Begitu Nabi mendengarkan ayat ini dibaca, qala hasbuka, Rasul mengatakan cukup, selesai. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat kepada Nabi, faida'inahu tadrufan, ternyata kedua mata beliau dalam keadaan menangis berlinangan, mengingat bahwasanya nanti di yaumil qiyamah beliau akan menjadi saksi bagi umatnya. Apa makna beliau sebagai saksi? Maknanya adalah setiap kita nanti di yaumil qiyamah akan dikatakan baik apabila kita sesuai dengan ajarannya Nabi. Ini baik. Siapa saksinya? Nabi. Amalannya orang ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka mereka pun dikatakan al-haq, dikatakan sebagai orang yang baik. Saksinya siapa? Nabi kita. Demikian pula beliau sebagai saksi kelak nanti di yaumil qiyamah bagi mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Nabi kita sebagai saksi, mereka orang-orang yang menyimpang, mereka orang-orang yang sesat. Siapa saksinya? Beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita kaum muslimin mengikuti ajarannya Nabi kita dengan sebaik-baiknya. Nanti di yaumil qiyamah beliau akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita adalah beribadah sesuai dengan bimbingannya beliau. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika turun kepada Nabi surat An-Najm ayat yang ke-59 sampai 60. Afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhhakun wa la tabghun. Apakah kalian dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini kalian mentertawakan, mengolok-ngolok, mencela, dan kalian tidak menangis? Apakah kalian terheran-heran dengan ayat Al-Quran, kemudian kalian mencemoohnya, mencelanya? Tidak ada. Al-Quran itu ini, dan sebagainya. Apa kalian seperti itu? Kalian tertawa-tawa dan kalian tidak menangis? Fabaka al-sufah hatta jaraddumu'um ala khudu'im. Maka para sahabat pun yang ada di Masjid Nabawi di waktu itu pun menangis. Al-Sufah. Demikian pula dengan para sahabat yang lainnya. Nabi pun ikut menangis. Dan saat itulah Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yalijun naru man baka min khasyatillah. Tidak akan dijilat oleh neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Menangis karena takut kepada Allah niku kepripun pak? Nopo sebabipun kok sampai menangis? Di antaranya pun adalah karena membaca Al-Quran. Sehingga hikmah diantara membaca Al-Quran menikah, menimbulkan dan menguatkan iman. Yang dengan itu akan muncul yang namanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bacaan Al-Quran yang bisa meningkatkan iman dan takwa adalah bacaan Al-Quran yang disertai dengan paham akan makna dan kandungannya. Yang dengan itu orang akan meneteskan air mata. Maka mata-mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan terjilat oleh api neraka sama sekali. Kemudian berikutnya kaum muslimin, lidzalika harasa salafus salih rahimahullahu taala al-ikthar bi tilawatil Quran. Oleh karena inilah mereka para salafus salih, mereka memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih khusus di bulan Ramadan. Fi syahri Ramadan. Di antara kitab yang menerangkan hal ini adalah contoh kitab Syiar A'lamun Nubala karya Imam Dzahabi. Kita bacakan beberapa kisah. Yang pertama, seorang yang bernama Al-Aswad Ibnu Yazid. Kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailataini. Beliau mengatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap dua malam. Dua malam tamat 30 juz. Dua malam tamat 30 juz. Memperbanyak. Waktunya digunakan untuk qiraatul Quran. Kalau seandainya satu juznya setengah jam, kita bisa membacanya terus. Bahkan nanti akan kita bacakan as-salafus salih ketika Ramadan menjauhi apa? Ngobrol-ngobrol, bicara-bicara yang tidak ada fungsinya. Bahkan mereka meninggalkan majlis salim, menyebutkan, membacakan riwayat hadis. Diliburkan taklim yang membacakan hadis Nabi, khusus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga talabul ilmi. Bukan berarti tidak talabul ilmi, memahami maknanya. Karena mereka orang-orang yang sudah paham bahasa Arab. Kalau kita baca Quran, pahamnya bahasa Jawa, Pak. Jadi angel. Ya. Harus belajar karena itu. Wa kana disebutkan di sini Sufyan ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri idza daqala Ramadan taraka jami' ibad. Apabila beliau masuk Ramadan, maka beliau meninggalkan semua manusia. Wa aqbala ala qiraatil Quran, dan beliau pun menghadapkan dirinya untuk membaca Al-Quran saja. Masya Allah. Ini Sufyan ats-Tsauri. Yang berikutnya, Al-Walid ibn Abdul Malik. Yakhtimu fi kulli thalathin. Beliau mengatamkan Al-Quran pada setiap tiga malam. Tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam. Terus. Wa khatama fi Ramadan 17 khidmatan. Bahkan beliau sampai menghatamkan di bulan Ramadan 17 kali khatam. Bisa tiga hari sekali, bisa dua hari sekali khatam. Bahkan lebih dari itu. Disebutkan juga beberapa ulama yang lain. Ada yang 7 hari khatam, 3 hari khatam, 5 hari khatam. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul memanfaatkan waktu untuk qiraatul Quran. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya adalah qiyamul lail, salat malam, di mana pembahasannya akan kami sampaikan kepada kaum muslimin. Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika masuk bulan Ramadan, beliau sholatnya begitu panjang. Disebutkan riwayat, tiga riwayat oleh Imam Al-Albani, di mana beliau melakukan sholat tarawih dengan berjamaah pada malam yang ke-23, malam ke-25, dan malam ke-27. Beliau sholat tarawih dengan berjamaah dengan para sahabatnya, itu dalam hidup beliau ditulis dalam kitab ini 3 kali. Tidak 1 bulan penuh, 3 kali. Pertanyaannya muncul, mengapa kita lakukan tarawih sekarang ini kok 1 bulan penuh? Tidak mengikuti Nabi cuma 3 kali. Jawabannya adalah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau tidak melakukan sholat tarawih dengan berjamaah selama 1 bulan penuh, itu dikarenakan khasyatan antufrada alaikumus sholah, karena beliau takut kalau-kalau akan diwajibkan kepada kalian sholat tarawih, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Ini alasan Nabi, bukan alasan yang diadakan, karena di zaman itu masih ada wahyu turun. Bisa jadi perubahan hukum yang tadinya sunnah menjadi wajib, bisa jadi terubah hukum adanya nasikh dan mansukh, bisa. Dan Nabi kita adalah seorang yang sangat kasih sayang kepada umatnya, sehingga beliau tidak melakukan salat tarawih dengan berjamaah dalam waktu 1 bulan penuh, karena alasan dari beliau sendiri, khasyatan antufrada alaikumus shalah fata'jizukumuh, aku takut kalau salat tarawih diwajibkan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu. Tetapi beliau tetap mengerjakannya. Salat tarawihnya beliau dengan para sahabat tertulis hadisnya Zaid bin Thabit, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dan beberapa sahabat yang lainnya. 3 kali dicatat dalam hadis Aisyah. Malam yang pertama pada malam yang ke-23. Beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat Isya, 2 rakaat ba'da Isya, kemudian beliau melakukan sholat tarawih dengan para sahabat yang ada di Masjid Nabawi di waktu itu. Pada pelaksanaan yang pertama, beliau sholat sampai tengah malam, nisful lail, tengah malam. Kalau seandainya dibahasakan dengan kita, tengah malam yakni jam 12 malam dari sholat isya, lanjut sampai jam 12 malam. Lama atau sebentar Pak? Lama. Kita paling jam 8 sudah pulang, ya, atau jam 8:30 sudah pulang. Para sahabat mengabarkan kemana-mana bahwasanya Nabi tadi malam melakukan sholat malam tarawih bersama beberapa sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Pada malam yang ke-25, Nabi pun melaksanakan kembali, jumlah sahabatnya lebih banyak lagi, penuh Masjid Nabawi oleh para sahabat yang menunggu untuk berjamaah bersama Nabi salat tarawih. Pada malam yang ke-25, Nabi salat dari ba'da isya, ba'da isya 2 rakaat, nyambung 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, panjang, sangat panjang, sampai 2/3 malam. Sepertiga malam yang, 2/3 malam yang pertama. Kalau malam dibagi menjadi 3, ya, ini dari ba'da isya nyampe sekitar jam 1:30. Kalau bahasa kitanya, kalau itu ada di masjid kita, diprotes, didemo, sholat aja kesuwen, sholat suwe-suwe. Ngisuk ganti bayi mame.
Sing aja suwe-suwe.
Pada malam yang ke-27, para sahabat penuh sampai ke jalan-jalan, membludak. Nabi sholat traweh badal isya, lanjut langsung sampai mendekati habisnya sahur, waktu sahur. Sampai-sampai para sahabat khawatir tidak akan mendapati waktu untuk sahur. Kira-kira antek jam pinten, Pak? Jam 4 lah. Masya Allah. Tetapi apakah para sahabat kemudian bubar?
Uswe teman sholatnya, bubar we bubar.
Beli nak jenengan kali kulo, Pak. Pikirannya bubar. Para sahabat sangat bersemangat. Ini diantara dalil yang menunjukkan akan semangatnya Nabi dan para sahabat dalam menunaikan ibadah apa? Salatut Tarawih. Hadirin yang kami muliakan, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memiliki satu kitab yang judulnya Salatut Tarawih. Tidak begitu tebal. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang disyariatkannya sholat traweh dengan berjamaah. Walaupun Nabi mengerjakan hanya 3 kali, cukup hal itu sebagai contoh bagi umatnya guna melakukan sholat traweh dengan berjamaah. Bagaimana dengan 1 bulan penuh? Itu adalah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengumpulkan para sahabat yang ada di Masjid Nabawi untuk sholat bersama dengan sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam. 1 imam, semuanya yang lainnya jadi makmum. Dilakukan penuh 30 hari. Kenapa? Karena alasan yang dikemukakan oleh Nabi sudah tidak ada lagi kekhawatiran, dikarenakan tidak ada lagi wahyu yang turun. Nabi mengatakan tadi, aku khawatir kalau sholat traweh nanti akan diwajibkan kepada kalian. Ini kekhawatiran ketika masih di zaman beliau masih hidup. Di waktu itu masih ada kemungkinan nasih wa mansuh, adanya yang dihapus dari ganti hukumnya. Sepeninggal Nabi, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Karena memang sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Dengan wafatnya Nabi, wahyu telah terputus. Maka dengan itu tidak ada lagi kekhawatiran. Walaupun dilakukan 30 hari atau 1 bulan penuh, tidak ada lagi kekhawatiran kalau-kalau nanti sholat tarawih akan diwajibkan. Maka dengan sebab tidak ada kekhawatiran itulah, para ulama dari zamannya Umar melakukan sholat tarawih dengan berjamaah dan 1 bulan penuh. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kemudian dibahas oleh Syalbani dalam kitab itu, kitabnya ada, tapi bentuknya di sini PDF. Nah, kalau kebanyakan nanti banyak kita, Bang. Beliau menyebutkan tentang berapa jumlah rakaat. Maka beliau menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan, "Ma zada Rasulullah ala ihda asyrata rak'atin atau rak'atan." Rasulullah tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat. "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan engkau tanyakan akan bagusnya sholatnya Nabi dan panjangnya sholatnya Nabi. Sehingga 11 rakaat itu dilakukan oleh Nabi dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya, khusyuk, tumakninah, panjang berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya hampir sama panjangnya. Pelaksanaannya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Begitu dalam pelaksanaannya. Disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, demikian pula oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi pernah melakukan salat malam, bacaannya itu surat Al-Baqarah selesai, nyambung surat An-Nisa selesai, nyambung surat Ali Imran dalam satu rakaat. Kemeng pak sigile pak. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau kakinya bengkak-bengkak. Itu bukan karena beri-beri atau kurang gizi. Ya. Tapi beliau saking tingginya, saking lamanya dalam berdiri, dalam melakukan sholat malam. Terlebih khusus di bulan Ramadan. Ya, kalau kita sejam lah. Cukup mutan pak sejam? Cukup. Kalau saya 3 jam. Hebat teman. Pinggira gue. Sepisan sekaori gak pak. Misuk tobat. Masya Allah. Ini hadis salaf. Ini petunjuk salaf. Bimbingan para salaf. Dalam perkara salat malam. Ada beberapa praktek Nabi. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan, saya bacakan ucapan beliau, al-kafiyatul lati shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha salatal laili wal witri. Berikut ini ada beberapa cara pelaksanaannya Rasulullah dalam salat tarawih dan salat witir. Wa'lam ayyul muslim anna qiyaman nabi fil lail wa witrihi kana ala anwa'in wa kayfiyatin katsiratin. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa sesungguhnya pelaksanaan salat malamnya nabi itu ada beberapa cara-cara, bukan hanya satu, bukan hanya dua, ada 3, ada 4, bahkan ada 5 cara. Ya, masing-masingnya disebutkan Syekh Al-Albani dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, sebelumnya beliau mengatakan akan kami sampaikan cara-cara tersebut dengan dalil-dalilnya dalam rangka litibaiha, untuk kita mengikutinya. Yang kedua, dalam rangka yatawarra an ingkari syai' minha. Jangan tergesa-gesa kita dalam mengingkari sesuatu yang belum kita ketahui ilmunya. Bisa jadi itu amalan Nabi. Karena kita tidak pernah belajar, akhirnya kita tergesa-gesa dalam apa? Mengingkarinya. Sehingga Asy-Syaikh Al-Albani mengumpulkan beberapa riwayat dan jalan-jalan yang berkaitan tentang salat-salat Nabi dalam salat malamnya. Yang pertama atau cara yang pertama, yusalli 13 rakaatan. Beliau salat 13 rakaat. Loh, katanya 11. Ini kok 13 pripun jane, Pak? 11 kali 13 beda apa sama? Sama, kalkulator jenengan salah niku pak. Sebelas dengan 13 berbeda. Bagaimana ke itu? Kita bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani. Annahu qala, wasanya beliau mengatakan, La'armuqanna salata Rasulillahi laylah. Sungguh-sungguh aku akan terangkan kepada kalian sholatnya Nabi di malam tadi. Karena beliau mengikuti sholatnya Nabi dalam sholat malam, dalam sholat raweh. Fasalla rak'ataini khafifatain. Beliau sholat dua rakaat dengan ringan. Sholat rakaatain, sholat dua rakaat, khafifatain yang pendek-pendek. Para ulama kita menjelaskan dua rakaat yang pendek ini tidak dengan berjamaah, karena yang dimaukan dengannya wallahu alam adalah sholat ba'diyah isya. Dua rakaat ini adalah ba'diyah isya. Sholatnya pendek, dua rakaat yang pendek. Kemudian setelah itu, thumma sholat rakaataini tawilataini, tawilataini, tawilataini. Kemudian beliau sholat dua rakaat yang panjang. Dua rakaat ini salam. Kemudian berdiri lagi beliau dua rakaat panjang. Sehingga diketahui wahai kaum muslimin, salatnya tarawih beliau dimulai dengan ini, rakaat yang apa? Yang panjang. Yang tadi dua rakaat yang pendek, yang ringan adalah salat ba'diyah al-isya. Walaupun di situ ada khilaf di antara para ulama. Namun sesuai dengan dalil yang akan kita bacakan nanti, beliau melakukannya 11 rakaat. Kemudian beliau witir setelahnya. Ini total berarti berapa? 13 kata beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awana dan yang lainnya. Cara yang kedua kaum muslimin. Disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila beliau hendak melakukan salat malam, iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain, beliau membuka salatnya dengan dua rakaat yang mudah, yang gampang, yang ringan. Tsumma shalla tsamani raka'atin, kemudian beliau salat 8 rakaat, berarti dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, 8. Kemudian setelah itu witir. Kalau sholatnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kata teman pak, jazakallah khair, mboten apa, belum mikir ke garis titik, tirit-tirit melawan dan alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, sehingga dalam pelaksanaannya Nabi, kalau sholatnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, istirahat, dua rakaat lagi salam, dua rakaat lagi salam, maka witirnya dua rakaat salam dan satu rakaat, bukan 13, dua salam kemudian satu salam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Kita masuk pada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah 13 rakaat. Tamaniyatun yusallim baina kulli rakaatin tsumma yutir bi khams. La yajlis wa la yusallim illa fil khamisah. 13 rakaat, beliau salat 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian beliau witir dengan 5 rakaat, tidak duduk, tidak salam kecuali pada rakaat yang ke-5. Cara yang lainnya yang sering dilakukan adalah hadisnya yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha, 11 rakaat. Cara pelaksanaannya disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina yafra min salatil isya. melakukan sholat malamnya dilakukan setelah selesai sholat isya. Ini sebagai jawaban. Allah ada yang bertanya, manakah yang lebih afdol pelaksanaan sholat raweh pada isya atau di malam hari? Nek bahasane dhewek niku kadangkala an salat raweh wonten kalih. Kowe melu salat sing sore apa sing bengi? Kados niku mboten nggih kadang. Nggih. Lah sore buka bedereng, Pak. Karep salat raweh. Niku salah. Salat raweh menika pada isya langsung atau diundurkan nanti jam 2 malam. Dua-duanya boleh, bukan dilarang, boleh. Tetapi kalau ditanyakan manakah yang lebih afdol, walaupun sekali lagi ada perbedaan di antara para ulama, tetapi yang dirojikan oleh sebagian ulama adalah prakteknya Nabi setelah sholat isya. Sholat yang sore apa yang bengi, Pak? Badai isya, enggak ada sore. Ya. Sore buka diurung bisa arep traweh pripun sih? Cara pelaksanaannya disebut kala Aisyah, wa hiya allati yad'u an-nas al-atam ila al-fajr 11 rakaatan, 11 rakaat. Waktunya dimulai badai isya sampai terbit fajar. Ini waktunya. Caranya adalah yusallim baina kulli rak'atain. Beliau salam pada setiap 2 rakaat. Wa yutir biwahidatin, dan beliau witir dengan 1. Yani 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8, kemudian 9 dan 10 2 rakaat, kemudian 1 witir yang terakhir. Witirnya bisa yang teranggap terakhir, yang 1, atau witirnya 3, 2, dan 1. Ini prakteknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian riwayat yang berikutnya wa kaum muslimin, cara yang 4. 11 rakaat, 4 rakaat langsung dengan 1 salam. 4 rakaat langsung. Nah, 1 salam, 1 tasyahud, 1 salam. Kita bacakan dalilnya. Rahu al-syaikhaini, rahu asy-syaikhani wa ghairuhuma min hadithi Aisyah wa qad mada lafdhuhu. 4 rakaat salam istirahat, kemudian 4 rakaat salam istirahat, kemudian witir 3 langsung. Itu juga termasuk di antara tata cara salat tarawih Nabi. Kalau 3, kalau 4-4 maka witirnya langsung 3. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan berikutnya ada beberapa cara yang lainnya. Nomor 5, 11 rakaat dengan cara minha thamani rakaatin, 8 rakaat langsung. La yaq'udu fiha illa fi thamin, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Rakaat pertama, kedua nyambung, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 bertasyahud pada rakaat yang ke-8. Tsumma yaqumu wa la yusallim, kemudian beliau bertasyahud bersolawat Ibrahimiyah sampai innaka Hamidum Majid, kemudian beliau berdiri lagi tidak salam pada rakaat yang ke-8. Tsumma yutir bi rak'atin, kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Tsumma yusallim, Tsumma yusalli rak'atain. Kemudian beliau salat dua rakaat setelahnya dalam keadaan duduk. Jadi 8. Kemudian rakaat yang ke-8 itu bertasyahud, bersalawat Ibrahimiyah, kemudian berdiri, ya. Kemudian melakukan satu rakaat salam. Setelah itu baru melakukan dua rakaat setelahnya. Ini beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, semuanya sahih. Ya. Ada pembahasan di sini, apakah boleh sholat malam kurang dari 11? Jawabannya boleh. Tetapi adapun kalau Ramadan, beliau melakukannya 11. Kalau di luar bulan Ramadan, mau 3 rakaat saja, 5 rakaat saja, tidak apa-apa. Hadirin yang kami muliakan, yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah amalan sholat terawih 2 rakaat, kemudian 2 rakaat 1 witir. Itu yang paling banyak. Sesekali beliau melakukan 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Dua-duanya diperbolehkan dalam syariat kita. Hadirin yang kami muliakan, kita masuk yang berikutnya. Masih ada waktu sedikit. Amalan soleh yang dilakukan di waktu bulan Ramadan. Di antaranya adalah memberi makan kepada kaum muslimin. Bahasa Arabnya it'amut ta'am. Hal ini kaum muslimin rahimani warang jami'an. Kalau yang kita beri makan adalah orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti puasanya dia. Masya Allah. Ya. Disebutkan dalam kitab ini it'amut ta'am, Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani, Nabi bersabda, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wat'imut ta'am dan memberikanlah makanan dan berikanlah makan. Wasalul arham dan sambunglah tali silaturahmi kalian. Wasallu bil-lail wan-nasu niyam dan salatlah kalian di waktu malam dalam keadaan manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Siapa yang melakukan hal ini maka dia akan masuk dalam surga Allah dengan selamat. Menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahmi, salat malam ketika yang lainnya sedang tidur, maka Anda akan masuk dalam surga Allah. Tadkhulul jannah bisalamin, dengan keselamatan. Artinya tanpa masuk neraka. Selamat. Terbebaskan dari azab. Masya Allah. Dari hadits ini kaum muslimin, tidak disyaratkan amalan memberi makan itu hanya kepada fakir miskin saja. Kita bacakan keterangan. Kana salafus salihu yuhrisuna lit'amit ta'am wa yuqaddimunahu ala kathirin min ibadat. Mereka dulu para sahabat Nabi dan para ulama zaman dulu, mereka lebih mendahulukan ibadah memberi makan daripada ibadah yang lain. Ini bicara di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sama seperti itu, tetapi banyak amalan yang lainnya. Khusus di bulan Ramadan, amalan ini diperbanyak. Bikin nasi bungkus, letakkan di masjid untuk buka. Sampai mereka mencari orang untuk dikasih. Masya Allah. Nek dewek, ngoleti siapa sih ngarep ngewei.
Mentalitasnya nyadong, Pak. Kalau mereka cari orang, kasih.
Ya, Masya Allah. Sungkana bisbain ja'in au it'amin ahin salihin. Sama saja pahalanya memberi makan kepada orang yang lagi lapar, jadi berbuka. Atau mungkin ada saudara yang soleh habis traweh mamanya. Bar traweh niku biasanya disebut jaburan apa yang panggil? Teng riki wonten mboten? Mboten wonten. Teng ngene kula wonten. Makanan yang memang disediakan untuk orang-orang yang melakukan salat traweh, ada minuman, ada makanan, nyamikan, ya. Atau selain itu, fala yishtaradu fil mat'ami al-fakir. Tidak disyariatkan hanya untuk orang fakir saja. Akan ada orang yang ngumpang anget. Kalau seandainya disyariatkan memberi makan, syaratnya harus orang yang fakir. Lah, golek wong fakir susah, Pak. Fakir niku definisinya, mereka mengatakan, orang yang tidak memiliki makan untuk sehari dan semalam. Ngelihat wong sing kados niki bingung orang wonge miskin-miskin ning duwe motor. HP-ne Android 10 giga. Miskin apa itu ya? Ya bingung. Alasan dengan sebab tidak ada orang yang fakir maka saya tidak sedekah. Angel ngolete wong fakir. Salah itu, Pak. Yang penting it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dia saudara kita semasjid. Ini buat anak-anakmu. Ini buat makan nanti. Ini ya Masya Allah. Mudah dan ringan. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya, Abu Sawari Al-Adawi. Beliau mengatakan di sini, kana rijal min bani Adi yusalluna fi hadzal masjid ma aftara ahad minhum ala ta'amin qat wahdu. Di kalangan bani Adi, mereka itu memiliki sebuah kebiasaan tidak mau berbuka kalau sendirian. Dia akan cari orang, ayo buka bareng, makan bareng. Masya Allah. Kalau tidak ada orang di masjid, dia datang ke masjid kosong, maka dia keluar mencari orang. Ngolet wong kon madang bareng, Pak. Masya Allah, gratisan loh, bukan kon bayar. Ngo bahasa rampung hitungan. Oh, bukan itu. Berkata Imam Ibn Rajab, Imam Syafi'i lumatakan ahabbu atau uhibbu lirajul ziyada biljud. Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat menyenangi jikalau ada orang yang di bulan Ramadan dia semakin bertambah dalam kedermawaannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi adalah orang yang dulu Nabi alaihissalatu wassalam adalah seorang yang dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau sangat dermawan, paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Masya Allah, ini amalan yang ada di kalangan para salafus saleh. Amalan yang berikutnya, kaum muslimin, kita berhenti pada jam 11 lebih seperempat atau 20. Yang berikutnya, hifdzul lisan wa qillatul kalam wa tawkil kadhib. Di bulan Ramadan, bimbingan para salafus saleh, nabi dan para sahabat adalah menyedikitkan berbicara, menjaga lisan dan jangan sampai berdusta. Kenapa? Dikarenakan Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda, dalam hadis yang sahih, malam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan bohong atau tidak meninggalkan perbuatan kebohongan, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, tetapi tidak ada fungsinya, tidak ada pahalanya. Hadirin yang kami muliakan, Al-Imam Muhallab menyebutkan bahwa puasa itu pahalanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan maksiat yang dilakukan oleh orang itu. Kemaksiatan itu yang mengurangi nilai puasa, bahkan sampai tidak ada pahalanya. Nol, boten wonten pahalanya pun. Tidak mendapatkan pahala, lan boten angsal pengampunan. Gurkan cok-cok, lan ngelak. Gitu. Disebutkan, wa fi dalil anna hukma siyam al-misak anil rafath wa qalizur kama yamsiku anil ta'am wa syarab. Puasa itu mencegah lisan dari berdusta, mencegah anggota tubuh dari berbuat dosa, sebagaimana kita mencegah dari makan dan minum. Puasa, tidak makan, tidak minum. Demikian pula, tidak berbuat dosa. Wa illam yatamass an dzalik, jikalau ada orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak meninggalkan dosa, apa yang terjadi? Faqad tanaqqasa siyamuhu, maka puasanya berkurang nilainya. Wa ta'rid lisyukti min, bahkan Allah akan murka kepada dia. Wa taraka qubul min, dan Allah tidak menerima puasanya. Sehingga puasa itu walaupun tetap sah, tapi tidak diterima, yakni tidak diberi pahala. Hadirin yang kami muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Idza asba'adukum yawman sa'iman fala yarfuz wala yajhal." Apabila seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah engkau berucap kalimat yang kotor. Ampun damel dosa dengan lisan, dan juga jangan berbuat sesuatu yang bodoh. Jangan berbuat kebodohan, karena itu mengurangi nilai puasa. Dan jangan engkau berhubungan badan dengan istrimu, karena itu membatalkannya. Kalau ada orang yang mau berbuat jelek kepadamu, mengajak kamu ribut, jangan kau layani. Ucapkan padanya, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Itu berarti engkau nek wis maghrib, gelut ora apa-apa. Bukan seperti itu, Pak. Nggak usah dilayani. Jangan terpancing emosi, karena itu akan mengurangi nilai pahala puasa. Hadirin yang kami muliakan, masih ada beberapa yang lainnya. Ibadah-ibadah tasbih, takbir, tahmid, berzikir kepada Allah, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, 4 kali dibaca, 4 kali masih dengan aturannya, terus berpindah dari ibadah ini kepada ibadah ini, kepada ibadah ini, terus berputar hidup kita dalam Ramadan, ibadah ke ibadah, tidak ada waktu untuk berbuat maksiat. Yang terakhir, wahai kaum muslimin, yang tadi saya janjikan adalah bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar. Pembahasannya, wahai kaum muslimin, adalah semakin banyak kita beribadah, itu semakin banyak pahalanya. Maknanya adalah, kalau malam ini, malam ganjil, nanti malam, malam 23 atau malam 25, semangatlah dalam beribadah. Dengan kita melakukan sholat raweh, kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ditambah dengan membaca Quran, setelah itu sudah mendapatkannya. Walaupun kita tidak beribadah dalam satu malam suntuk, sudah termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman tentunya antara yang beribadahnya di malam itu sedikit dengan yang beribadah di malam itu banyak, tentunya lebih banyak pahalanya, yang lebih banyak ibadahnya di malam itu. Masing-masing dikali lipatkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kesempatan ini hanya dalam 1 tahun sekali. Malam Lailatul Qadar itu hanya 1 tahun sekali. Maka kejarlah itu, raihlah itu di malam-malam yang ganjil, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jangan malas, sibukkan terus. Niscaya engkau akan mendapatkannya. Apalagi itikaf 10 hari yang terakhir dengan ibadah terus menerus, baik itu malam yang genap ataupun malam yang ganjil, ibadah, insyaallah Anda akan mendapatinya. Walaupun tidak mengetahui malam yang keberapakah itu. Biasanya pun kan angel ya. Ada yang mengatakan oma bengi, ada yang mengatakan wingi, ada yang mengatakan burung keton. Lah bingung temen. Yang penting ibadah, insyaallah akan mendapatkan pahala yang melimpah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.